Ar ko tad ir sākušās jūsu MBR songs vai dzintara dziesmas? Jūs ar to dzintara ceļu meklējāt?
Nu jā, mums jau, kuri, kamēr jau varētu teikt, jau kopš 2008. gada ļoti patīk konceptuālas programmas, kad ir viena tēma un komponistiem tiek dots konkrēts uzdevums, ka kaut kādu konkrētu tēmu rakstīt skaņdarbus, tas vieno visu programmu tādā kodolā vienotā, un tas... Un nonācām pakāpeniski līdz latviešu tautsdziesmām, un tā jau bija Māra Sirmā iniciatīva, vēl kad viņš bija mākslinieciskais vadītājs, bet tas netika tālāk aizvests līdz, nu, toreiz vienkārši vēl nesanāca, mēs nesākam vēl darbu pie Amber Songs, bet tā bija viņa tā iniciatīva, jā, kad ņemt latviešu tautsdziesmas, un kad ārzem komponisti viņus aranžē. Un tad tuvojās Rīga 2014, un tad tur arī tieši ir dzintara līnija, kuras arī mēs esam, un tad mēs sākam tālāk attīstīt šo. Un tad trīzumā jau būs, jā.
Valdi, jūs atlasījāt šīs tautsdziesmas, kuras piedāvājāt visdažādākiem komponistiem?
Jā, nu tad, kad mani uzrunāja, kura kamēr cilvēki, un tad es sapratu, ka tas tiešām varētu būt tāds interesants, nu, savā ziņā izaicinājums atrast tās latviešu dziesmas, kas no vienas puses mums šķiet pazīstamas. Man negribējās tādas jau, nu, ļoti, ļoti, tā sakot, jau gadu desmitiem dziedātas, bet, nu, teiksim, tādas, kas tomēr ir atpazīstamas. Un tomēr, kas nebūtu triviālas un dažādas. Un tad tapa tāda 30 dziesmu izlase, kura tālāk jau tika piedāvāta komponistiem.
Jā, tad komponists varēja izvēlēties, kas viņam ir tuvāks, kuru melodiju, kurš teksts saturs, kas viņu uzrunā vairāk, un jā, tad viņi varēja izvēlēties.
Vai jums bija kāda koncepcija vai kritērija, kā tās dziesmas izvēlēt? Ārpus tā, ko jūs teicāt, lai nebūtu absolūti jau zināmas tajā pašā laikā, kas tad bija tas kritērijs?
Nu, es mēģināju, lai būtu pirmkārt dažādas, teiksim, dažādas uzbūves mūzikas, sākot no tādām arhaiskām šaura apjoma skaņkārtām ar burdona, bez burdona, līdz, teiksim, tādām polifonijas formām, kurās parādās, nu, varbūt nevis akurāt tur tercās, bet kaut kāda savādāka tā daudzbalsība. Un arī melodiski attīstītākas tādas dziesmas, kurās varbūt ne nu akurāt mažors, minors ir, bet kaut kādas tomēr mazlietiņ, var, nu teiksim, diatoniskā skaņkārta vai, piemēram, minors ar augsto septīto pakāpi, kas ļoti reti latviešu dziesmās mēdz būt. Nu, var sakot, lai komponistam būtu ko darīt, lai nevis būtu jau tāda definēta stilistika, bet lai tieši otrādi provocētu uz tādu neparastāku stilistisku traktējumu.
Un tekstiem bija kāda nozīme?
Jā, protams, jo tie teksti galu galā, nu, tie veido lielu tādu vēstījumu, kopumā visai programmai ir vēstījums, bet arī katrai dziesmai, protams, tas vēstījums varbūt ir skaidrāks tad, kad ir tā sauktā garā dziesma, jeb teksts, kas stāsta pats, bet cits variants ir tāds, un es arī dažus tekstus veidoju, likdams četrindas vienu pie otras. Tā galu galā ir arī latviešu dziesmu tradīcija, ka tad, kad teksti ir četrindas, nu, viņas nav saistītas tā negrozāmi. Atkarībā no situācijas var pamainīt. Nu, tad šeit es to situāciju jau prognozēju, kāda varētu būt, un tos tekstus liku, lai veidotos tur kaut kāds tēls vai, nu, stāsts droši vien ne, bet tēls drīzāk.
Un tad jūs uzrunājāt komponistus, kādā formā jūs viņiem šo tautas dziesmu piedāvājāt? Tas bija ieraksts, vai tas bija ieraksts ar stāstu, vai tās bija tikai notis? Kā tas bija?
Bija tieši Valdes sagatavotas apraksts par katru tautas dziesmu angļu valodā, un arī tad tikai pierakstīta melodija, vienbalsīga, varbūt kādai tautas dziesmai bija.
Ne, bija vairāk, tur, kur, nu, daudz, kur daudzbalsība, tur arī bija tā daudzbalsība. Var sakot, autentiski pierakst.
Nu, jā, autentiski viena melodija, un tad pārējie, nu, tā teiksim, pantiņi, ja? Un, Un es arī tad biju dažs komponis, kas vēlējās, lai saprastu izrunu latviešu valodā, tad es pats mājās ierakstīju tādu demo versiju, kā es dziedu šīs tautdziesmas, un lai komponis varētu aptuveni dzirdēt latviešu valodu, un tad viņi sāk strādāt paši, jā, ka viņi izvēlējās.
Šie komponisti, tie varētu teikt, ir jūsu skora draugi vai jauni draugi?
Daži no viņiem draugi, daži jauni, jā, un mēs izvēlējāmies pēc principa, ka nu bija tādi, kurš tiešām, kad mēs saprotam, bez viņa mēs nevaram, kā piemēram mūsu pašu dziedātāja Evija Skuķe, un tad no Latvijas, un tad no Lietuvas Vitauts Miškiņs, kurš jau arī mums rakstīja Saules dziesmām skaņdarbu. Un tad, protams, bija arī tādi komponisti, kurus es ļoti zināju pats, jau strādājot vai studējot agrāk, es zināju, ka viņi ievērojam vārdi, kas paši aizraujās ar folkloru un ļoti skrupulozi pie tās pieķersies klāt un nebūs pavirši. Un tad bija arī, protams, eksperimenti, kuri, tā teikt, no tādām eksotiskākām valstīm meklējām tādu komponistu, kurš tieši nodarbojās ar akadēmisku, varbūt tieši vēl pat vokālu mūzikas komponēšanu. Un no Turcijas, piemēram, nav ļoti daudz komponisti, kas raksta speciāli koriem tādā rietumu manierē. Un tad mēs meklējam, mēs neesam agrāk sastrādājušies nevienu Turcijas komponistu, bet tieši ļoti interesanti, kā tagad viņi taisīs to aranžējumu mūsu tautdziesmām.
Jūs jau esat saņēmuši šos aranžējumus?
Jā, mums viss
dziesmas ir pārsteigumiem?
Man jau pārsteigumi bija, jo tomēr par katru dziesmu ir savs priekšstats, nu, teiks, man arī priekšstats, kā varbūt es to būtu darījis, ja vajadzētu korim veidot.
Un, bet ja jūs būtu Turcijas komponists, jūs darat to savādā.
Droši vien. Bet interesanti, ka piemēram tur tajā, labi, kaut vai turku komponista gadījumā, es īsti nesajūtu tur tādu turcisku piegājienu, bet tur tiešām tādā rietumu, teiksim, domāšanā balstīta tā apdare ir, un līdzīgi arī indiešu komponists, kur arī varētu sagaidīt droši vien, ka...
Bet es te pats, mēs jau runājām, ka es indiešu komponists izvēlējies dziesmu Kā labādi galdiņam, kas ir ļoti šobrīd zināmi, kas arī dziesmas svēkos izskanēja. Un vēl pirms es biju pastījies notis par to, ko viņš atsūtījis. Es paspēršu, ka šeit es dziesmu izdziedāju un sapratu, ka man viņa liekas ļoti ar indiski. Un tāda, no, ka varētu būt indiešu dziesmu tur. Nu, manas viņa izklausās, ka varētu būt viņam tuvu. Un tā vispār vēl man arī pašam likās, ka basku komponists, viņam, ja zina viņa Dajaradi, tad viņam ļoti patīk tāda liriska, varbūt pat skumja tāda melodiska mūzika, un es īsmēr nebiju pārsteigts, ka viņš izvēlējās tautdziesmu Vējmāti.
Jā, turklāt vēl pie nu, tur jūras tēma parādās. Man tieši tāpat nebija pārsteigums, ka izrēļu komponists Gilads Hohmans izvēlējās no Dundagā pierakstīt dziesmu Aidieviņa augstu sauli. Mm. Tur, lūk, šis te minors ar septīto augsto pakāpu, kas tāda vidusjūras kolorīts jau pats tajā dziesmā, tajā melodijā skan.
Un pasaules pirmatskaņojums būs 15. un 16. martā Latvijas Universitātes lielajā aulā, vai tiešām šie komponisti būs klāt?
Ir lielākā daļa no viņiem lielākā būs klāt. Daļa, lielākā daļa. Jā, mm-hmm. es nemaldos, man liekas, tikai trīs no viņiem nebūs klāt. Es vienkārši nespēju izbrīvēt šo laiku, bet... Jā,
nu, mums vēl droši vien jāpasaka, ka daži Latvijas komponisti arī ir izpelnījušies jūsu uzmanību.
Jā, Pēters Plakīdis un Evijas Kuķi, jā, mēs jau, tas ir, kā jau es pieminēju, viņu mūsu pašu dziedātāju, mēs viņu esam jau agrāk sastrādājušies, bet Pētera Plakīdi man jāstāst tā, ka mēs vēlējāmies kādu latviešu komponistu, ar kuru mēs neesam nekad sastrādājušies, mums nav bijuši, Es neatceros pēdējā laikā, ka mēs būtu arī agrāk Māra Sirmāla vadīšanas laikā, ka mēs būtu dziedājuši Pētera Plakīda mūziku, un kaut kā varbūt tas ir tā paslīdējis garām, bet man ļoti patīk Pētera mūzika, un tāpēc mēs izdomājam, ka vajadzētu pamainīt to mūsu, nu, to... darbu un ka vajadzētu sākt strādāt kopā ar Pēteri, uzrunāt viņu, jā.
Vai jūs tagad jau jūtat, ka korim ir kāda viena jau ļoti mīļa dziesma no šīm? Diriģents noteikti to jūt,
es jūtu, jā, man ir, es zinu, vīriem tieši ļoti patīk Malējiņa Dieva lūdzu, jo Norvēģi komponists izveidojas tādu ļoti dinamisku dziedājumu, ka tur var tā kārtīgi izdziedāties, izkliekties, un tad vīriem tā ir absolūts favorīts, un tad man iepriekš minētā Vēja māte ir tās apkārt meitenes aizkustina ļoti, tad, un tā. Es gan vēlējos pieminēt vēl vienu lietu, ka mēs visi būs pirmskaņojami 15. martā, bet vienu mēs kā tādu nelielu koncertu, ieskicētu koncertu, mēs jau nodziedāsim arī lielajā mūzikas balvas ceremonijā vienu no šīm tonsdziesmām, lai jau cilvēki varētu saprast. Jā.
Man savukārt klausoties, skatoties gan notīs, gan arī klausoties jau tādu skicīt, ļoti uzrunāja gan lietuviešu komponistu Vytauta Miškiņa veidotā rotāšanas apdare un poļu komponistes Kasijas Glovickas tolku bols. Viņa ļoti sajutusi ir pēc būtības to arhaisku, melodijas arhaiskumu un caur to pilnīgi tāda glezna tur parādās. Un arī Izraēļu komponista, šis te aidieviņa augstu sauli, es domāju, ka arī tā ļoti uzrunā.
Vai mums ar lietuviešiem tā rotāšana ir kaut kur līdzīga?
Nu, nē, bet no otras puses, teiksim, tās intonācijas un droši vien pati tā doma, ka kas ir pavasaris? Tur jau jāsajūt, kas tas tāds pavasaris ir. Zemēs, kas ir dienvidos, droši vien to tik ļoti nejutīs. Un tāpēc viņam tā sajūta tiešām pilnīgi tā kā pumpura tāds sprādziens, tā arī šī rotāšana.
Nu, es esmu ļoti priecīgs, ka ir dažādība programmā un būs cilvēki, nebūs cilvēki, kuriem nebūtu kāds skaņdarbs, kurš viņi neuzrunātu un tiešām man patīk. Man patīk tā daudzveidība un tā arī tā komponista radošums, kā viņi pieķērušies tavas dziesmam klāt. Un tā kā man prāt, ir ļoti interesanta programma izveidojusies.
Jā, pirms tam mēs jau runājām par Latvijas Lielo mūzikas balvu un par gada koncertu, kur ir nominēts Jāzep Vītols 150. Dzimšanas dienas koncerts dziesmas svētku laikā un arī koris kamēr tur dziedāja un režisors Roberts Rubīns. Roberts Rubīns būs arī jūsu koncertu režisors.
Jā, es esmu vienmēr tā, sakot, apbrīnojas Roberta darba, man ļoti patīk, kā viņš strādā, un mēs agrāk neesam ar viņu strādājuši kopā, viņš nekad nav bijis kora kamēr projektos, un mēs izvēlējāmies, ka Roberts ar savu tā teikt, vizuālo arī domāšanu un pienesumu varētu daudz ko dot šim projektam.
Manu pieredze ar Robertu Rubīnu ir ļoti pozitīva, jo dabas koncertzālē viņš ir vizuālais mākslinieks, un tāpēc domāju, ka šeit varētu būt ļoti veiksmīgi tieši šī sadarbība un viņa redzējums, teiksim, strādājot ar tādām avangarda tehnoloģijām. Tik avangarda, es esmu redzējis, ka, teiksim, ārzemnieki brauc šeit uz Latviju, redz viņa, tā sakot, veikumu un grib pārņemt, jo nekad kaut ko tādu nav redzējuši. Un tāpat laikā izmantojot ļoti tradicionālu materiālu, kas ir latviešu tautas dziesmas, nu un viņu apdares. Tātad, kā šis salikums, kādu rezultātu radīs, es domāju, būs vizuāli arī ļoti interesanti.
Režisors vai diriģents šādu koncertu veidošanā, kā jūs sadalāt prioritātes, kurš pasaka galavārdu?
Nē, nu, šajā situācijā jau es kā diriģents savu darbu veicu līdz pašam, līdz tojās koncerts, ka mēs iesūdēšanas procesas noteik, un kad tuvojās koncerts, tad mēs tiekamies jau režisori, ja viņš vēlās kori kaut kā pārvietot vai izvietot, tad tur jau es nemēģinu jaukties vairs iekšā, jo tajā brīdī mans iesūdēšanas process ir pabeidzies, un katram ir savs lauciņš. Es uzticos Robertam kā režisoram, un jā, man tur...
Es domāju, vēl kāds ļoti svarīgs sadarbības partneris, mākslinieks Ilmārs Blumbergs.
Jā, protams, viņš kā jau ilgadējs kora kamēr draugs, viņš veidojas visus vizuālos noformējums jau tiešām jā, saules dziesmas sākot un vēl pat agrāk. Un jā, es nevarētu iedomāties pat kor, kamēr bez Ilmāra Blumberga mākslas. Un ļoti, es esmu priecīgs, ka viņš vienmēr piekrīt un ir ar entuziasmu un jaunām idejām nāk. Un kā mēs jaunu pienesumu.
Viņam ļoti interesants tas traktējums, kā Dzintars, teiksim, droši vien uz tiem vizuālajiem materiāliem, kas buklets, droši vien vēlāk arī kompaktdiska ievākojums. Tur Dzintars un nevis vienkārši tur inkluzīvs tajā Dzintarā, bet tas inkluzīvs ir izrāpojis.
Jā, kā kukainītis tāds, jā, kas ir.
Un mēs viņu ne tikai tā varam apskatīt, bet nu, viņš parādās jau reāli, un es domāju, ka ļoti tā doma ir tāda druskas ir realistiska, bet tāpat laikā ļoti uzrunājoša.
Nu, ļoti mākslinieciski. Nosaukums Dzintara dziesmas nav patentēts. Arī citādas Dzintara dziesmas mēdz būt. Arī šlāgeri.
Jā, nu...
Nu, droši vien, ka mazlietiņ tas Dzintars varētu būt ļoti daudz lietots un parādās dažādos kontekstos. Bet šai gadījumā, un it īpaši uz āru, Dzintars, nu tas ir dārgakmens, tas ir Baltijas dārgakmens. Un tieši tāpat tautas dziesmas ir mūsu dārgakmens, mūsu, teiksim, tradicionālās kultūras dārgakmens. Līdz ar to šo savietot nosaukumu ar Dzintars un dziesmas, tas nav grūti. Tās nav dziesmas par Dzintaru, bet tās ir dziesmas kā tādi atrasti dārgakmeņi, brīnišķīgi dārgakmeņi, kurus mēs varam sauļiņā salasīt. Viņi ir dažādās krāsās. Tā ir konvertējama vērtība, kura arī ir vērtība citiem, ne tikai mums pašiem.
Divi koncerti Latvijas Universitātes lielajā aulā. Man vienmēr, tad, kad es ieraugu šādos lielos projektos divu, teiksim, koncertu datumus, man ir jautājums, vai tiešām tas ir viss?
Nē, tas nebūs viss. Mēs pēc tam strādāsim pie šīs programmas ierakstīšanas CD formātā, un tad vēlāk jau nāks arī šī CD disprezentācijas koncerts, un mēs arī gan jūnijā būs koncerti, kur mēs dziedāsim šo programmu, un jūlijā vēl, kad būs pasaules kora olimpiāde, olimpiādes laikā mēs arī būs divi koncerti, es jau zinu, šobrīd paredzēti ar šo programmu.
Jā, bet tad pirmo dziesmu mēs dzirdēsim Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā.
Jā, kādu vienu, varbūt vienu vis avangardiskāko, pat netiešām, jo viņi nav klasisks, nav klasisks piegājiens tautas dziesmas aranžēšanā.
Ļauj minēt beļģu komponists Nikolā Lenz.
Jā, tieši tā. Un viņš ir ļoti interesanti, manuprāt, veidojis šo tautas dziesmu, un man tieši patīk tas, ka tas varbūt nav tas klasiskais piegājiens, un tāpēc mēs arī tādu ļoti citādāku jā, šo, no tautas dziesmām to aranžējumu atskaņosim.